πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Γίναμε μανιασμένα θηρία. Δεν πολεμάμε, διαφεντεύουμε τον εαυτό μας από την εκμυδένιση, είχε γράψει ο μεγάλος γερμανός συγγραφέας Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, που έφυγε τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1970, στο κορυφαίο ίσως όλων των εποχών αντιπολεμικό μυθιστόρημά του, δεν νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο, όπου περιγράφει τις εμπειρίες του από το σφαγείο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ο οποίος μάλιστα Γερμανός είχε επισημάνει ότι βλέπω λαούς, έγραφε, να ορμάνε σε άλλους λαούς, να σκοτώνουν και να σκοτώνται, χωρίς ούτε και εκείνοι να ξέρουν το γιατί, υπακούντας απλά σε αυτούς που τους στέλνουν χωρίς συνέστηση του κινδύνου ή της ευθύνης τους. Δεν νεότερο λοιπόν από το Δυτικό Μέτωπο, δεν νεότερο από το μεγάλο μέτωπο, από το άλλο μεγάλο σφαγείο της Μέσης Ανατολής, όπου συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί των Ισραηλινών στο Νότιο Λίβανο, ουδέν νεότερο και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση και εκεί η σφαγή. Τα νεότερα σήμερα μας έρχονται από τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν, όπου έχουν ξεκινήσει ήδη από χθες οι αποτιμήσεις, από την τηλεμαχία των 6 υποψηφίων για την αρχηγία του Πασόκ, με κόντρες υπονοούμενα και προσωπικές επιθέσεις, και βεβαίως από τις σοκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε βιβλίο μου, από ένα σημείο και μετά, οι ροές μου παίρνουν πρωτοβουλίες και ολοκληρώνουν μόνοι τους το έργο, είχε γράψει κάποτε ο Βίλιαμ Φόκνερ, ο νομπελίστας Αμερικανός συγγραφέας, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1897. Αυτές τις πρωτοβουλίες περιμένουμε να πάρουν οι πρωταγωνιστές της επικαιρότητας για να ολοκληρώσουν μόνοι τους και όσο πιο γρήγορα γίνεται το έργο που έχουν αναλάβει στην καθημερινότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ευρείας κλίμακας επιχείρηση ανακοίνωσε ότι εξαπολύει το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Αμήχανη παρακολουθεί και πάλι τις εξελίξεις στη διεθνή κοινότητα. Σφαγή χαρακτηρίζει τις Ισραηλινές επιθέσεις του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. Να εγκαταλείψουν τη χώρα, καλεί τους Έλληνες επισκέπτες η ελληνική πρεσβεία στη Βηρυτό. Σημαντική πρόοδο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις διαπίστωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Ταγί Περτογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τι συζήτησαν και τι συμφώνησαν οι δύο ηγέτες. Ως σημαντικό ορόσημο για το δημόσιο πολιτικό διάλογο, χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην τηλεμαχία των υποψήφιων για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Και τέλος, πρωτοβουλίες σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και την ακρίβεια αναλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως δήλωσε ο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας Νίκος Παπάς. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε βέβαια την αποτίμηση που κάνει η Αθήνα αναφορικά με τη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν στην Νέα Υόρκη. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι ακριβώς λένε από το Μαξίμου, τι λένε από το κυβερνητικό επιτελείο, όπως θα δούμε αναλυτικά και πώς αποτιμούν στη Χαρούλα Τρικούπη και στα επιτελεία των υποψηφίων για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ τη χθεσινή τηλεμαχία εδώ στην ΕΡΤ. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα βομβαρδισμών εξαπέλυσε σήμερα το Ισραήλ εναντίον πολλών περιοχών στο Λίβανο, λίγες ώρες μετά την εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου στο από τη Χεσμπολάχ, με στόχο για πρώτη φορά το κέντρο του Ισραήλ κοντά στο Τελαβίβ. Ο αριθμός των νεκρών στο Λίβανο έχει ξεπεράσει τις 560.000, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Ελένα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι. Η εξελίξη στην περιοχή και ο φόβος για ένα γενικευμένο πόλεμο ρίχνουν βαριά τη σκιά του σε κάθε περίπτωση στη διεθνή κοινότητα και ειδικά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Ναι, ακριβώς. Να ξεκινήσουμε, καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε από το νέο κύμα βομβαρδισμών που εξαπέλυσε σήμερα το Ισραήλ, οι Ισραηλινές δυνάμεις κατά του Νοτίου Λιβάνου, του Ανατολικού αλλά και Ανατολικών περιοχών, αλλά χτυπήθηκε και περιοχή βόρεια της Βηρυτού. Αυτό δείχνει ότι οι Ισραηλινοί δεν περιορίζονται στις περιοχές του Νοτίου Λιβάνου, αλλά επεκτείνουν τους βομβαρδισμούς τους, ειδικά για βόρεια της Βηρυτού. Είναι μια μια περιοχή που δεν είχε στοχευθεί νωρίτερα. Βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής ποιος ήταν ο στόχος αυτής της επίθεσης. Αυτές οι επιθέσεις που έχουν στοιχήσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε 564 ανθρώπους και έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό χιλιάδων άλλων, μάλιστα οι λιβανικές αρχές κάνουν λόγο για 500.000 εκτοπισμένους μέχρι στιγμής, πολλοί από τους οποίους προσπαθούν να διαφύγουν και προς τη Συρία. Αυτοί λοιπόν οι βομβαρδισμοί δεν έχουν μέχρι στιγμής από ό,τι φαίνεται επηρεάσει την ικανότητα της Χεσμπολά να πλήττει το στόχους μέσα στο Ισραήλ. Και οι δεκάδες ρουκέτες τις προηγούμενες δύο ημέρες το αποδεικνύουν αυτό στο βόρειο Ισραήλ, αλλά κυρίως ο βαλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε και είχε στόχο σύμφωνα με τη Χεσμπολάχ το αρχηγείο της Μοσάντ που βρίσκεται στο Τελαβίβ. Ο πύραυλος αυτός εξουδετερώθηκε από την Ισραηλινή αεράμινα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιές, όμως είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, που ένας τέτοιος πύραυλος, βαλιστικός πύραυλος, στοχεύει μία περιοχή τόσο μακριά από τα σύνορα με τον Λίβανο. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Γιώβ Γκαλάντ, που επισκέφτηκε μονάδα του Ισραηλινού στρατού στα σύνορα, είπε ότι η Χεσμπολά δεν είναι η ίδια οργάνωση όπως ήταν την περασμένη εβδομάδα, θεωρώντας ότι το Ισραήλ με τις επιθέσεις του και με τους βομβητές
και με τα walkie-talkie
και pagers και walkie-talkie, αλλά και με τις επιθέσεις αυτές όπου έχουν σκοτωθεί αρκετά ηγετικά στελέχη της Χεσμπολά, έχει επιφέρει ένα πολύ σημαντικό επιχειρησιακό πλήγμα στην οργάνωση.
Μάλιστα, Έλενα, να βάλουμε μια ανατελεία στο σημείο αυτό. Έχουμε μια έκτακτη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Πάμε στο Ζώη Κακαβάτου, ένα αστυνομικό μας συντάκτη, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι Τραμπ παρέσυρε ανήλικο με πατίνι εδώ στην Αττική. Ζώη, καλό μεσημέρι. Πού ακριβώς συνέβη το περιστατικό αυτό?
Ελευθερίου Βενιζέλου και Παραδείσου η συμβολή των δρόμων. Είναι Νέα Σμύρνη η περιοχή. Τώρα οι πληροφορίες που έχουμε από το ιατρικό ρεπορτάζ είναι ότι το παιδί παίρνει τραύμα στο κεφάλι, έχει αιμορραγία. Η κατάσταση της υγείας του είναι καλή, ωστόσο μεταφέρεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Έσπευσε αμέσως το ΕΚΑΒ, πήρε γρήγορα το παιδί, το παρέλαβε και στο σημείο πήγε και η τροχέα, όμως ήδη είχε τελειώσει το περιστατικό. Και βεβαίως γρήγορα και για λίγη ώρα στο σημείο τα δρομολόγια των τραμ διακόπτηκαν.
Το ευτύχημα του είναι καλά ο 15χρονος, το νεαρό παιδί. Ζωή Καγβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Για ό,τι νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, σε σταματήσαμε στο σημείο που μας έλεγες για τις εκτιμήσεις ότι η Χεσμπολάχ πλέον δεν είναι η οργάνωση που ήταν πριν από μία εβδομάδα. Οι Ισραηλινές εκτιμήσεις που έρχονται από την Ισραηλινή πλευρά, βέβαια.
Αυτό τουλάχιστον είπε ο Γιώβ Γκαλάντ, ο Υπουργός Άμυνας προς τους στρατιώτες που επισκέφτηκε στα σύνορα. Επίσης, το Ισραήλ ακόμα δεν έχει κάνει κάποια αναφορά σε πιθανή χερσαία επιχείρηση, όμως ο Γιώβ Γκαλάντ είπε στους στρατιώτες ότι ίσως χρειαστεί να μπείτε και μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Ούτως ή άλλως, ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού έχει πει ότι έχουν εγκριθεί οι φάσεις αυτής της επιχείρησης χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αν και το Ισραήλ δέχεται πιέσεις να είναι αυτή μια σύντομη επιχείρηση κατά ηγετικών στελεχών της Χεσμπολά. Ήδη έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον τρεις, με τελευταίο τον Ιμπραήμ Κουμπαϊσί, και αυτός ηγετικός στέλεχος της οργάνωσης, αλλά δέχεται πιέσεις να μην υπάρξει μια χερσαία επιχείρηση η οποία ενδεχομένως θα είχε και άλλες προεκτάσεις. Τώρα, να πούμε ότι όπως είπες, η κατάσταση αυτή έχει ρίξει βαριά τη σκιά της στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εκεί λοιπόν είχαμε καταρχάς τον Ισραηλινό πρέσβη να λέει ότι το Ισραήλ δεν σχεδιάζει χερσαία επιχείρηση στο Νότιο Λίβανο, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει κάτι για τα σχέδια του Ισραήλ. Επίσης, να πούμε ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε με τον Ιρανό πρόεδρο Μπεζασκιάν και του ζήτησε να χρησιμοποιήσει την επιρροή του πάνω στη Χεσμπολά ώστε να εκτονωθεί η κρίση. Όμως ο Πεζεσκιάν επανέλαβε ότι η Χεσμπολά και ο Λίβανος είναι αυτοί που δέχονται επίθεση από το Ισραήλ. Προηγουμένως είχε πει ότι η οργάνωση, η δυτική οργάνωση δεν μπορεί να μείνει αβοήθητη. Επίσης στην ανάφλεξη αυτή στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στην τέταρτη και τελευταία ομιλία του ως πρόεδρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είπε ότι ο μοναδικός τρόπος, επανέλαβε μάλλον, ότι ο μοναδικός τρόπος για να υπάρξει ειρήνη και ασφάλεια για τους πολίτες και των δύο χωρών στα σύνορά τους είναι η ειρηνευτική διαδικασία, η οποία δεν πρέπει να σταματήσει.
Ελένα Λεμπίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Στα δικά μας θέματα τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, δηλαδή τα αμυγός ελληνικού ενδιαφέροντος, τα οποία όμως επηρεάζονται και αυτά από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σημαντική πρόοδος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, διαπίστωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντησή του με τον Ταγί Περτογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNN, ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγί Περτογάν στη συνάντησή του στην Αμερικανική Μεγαλούπολη συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία στο μεταναστευτικό το επόμενο διάστημα για την εξάρθρωση των δικτύων των διακινητών, ενώ έκαναν επισκόπηση της προόδου στον πολιτικό διάλογο και στη θετική ατζέντα. Παράλληλα, δόθηκε εντολή και πράσινο φως στους υπουργούς εξωτερικών να διερευνήσουν το αν μπορεί να προκύψει πρόοδο στο ζήτημα της ΑΟΣ και της Φαλοκρηπίδας. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Αϊβαγιάννη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τα όσα έγιναν και τα όσα υπόθηκαν στη Νέα Υόρκη. Άγιε, η συνάντηση ήταν πιο σύντομη σε διάρκεια σε σχέση με άλλες στο παρελθόν, λόγω του γεγονότος ότι γίνεται στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, οπότε είναι πιο στενά τα χρονικά περιθώρια. Τι λένε λοιπόν από την κυβέρνηση και πώς την αποτιμούν στο Μαξίμου? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Για συνάντηση, καλό κλίμα. Κάνω λόγο. Ανώ μερικές πηγές μετά το πέρας της, όπως είπες, ήταν σύντομη λόγω των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και όπως ανέφερε η κυβερνητική πηγή. Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε στον τουρκικό πρόεδρο το Κυπριακό και όπως σημειώνει, η θέση μας είναι πάγια και σταθερή για το Κυπριακό. Η Αθήνα παραμένει αισιόδοξη για να ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Όσον αφορά το μέτωπο των από εδώ και πέρα επαφών και χρονοδιαγραμμάτων, θα υπάρξει επίσκεψη του Τούρκου Πρόεδρου, Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα πριν από τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας για την προετοιμασία του. Ενώ, όπως είπες και εσύ, επαναλαμβάνθηκε εντολή στους Υπουργούς Εξωτερικών να υπάρξει διερεύνηση του κοινού εδάφους για το αν μπορεί να ξεκινήσει και συνολικά η συζήτηση για την ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα. Όπως έλεγε ανώτατη κυβερνητική πηγή, αυτό που κρατά η Αθήνα από την ομιλία του Ερντογάν στον ΟΗΕ είναι το σημείο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη βάση του διεθνούς δικαίου, ενώ και το μεταναστευτικό, όπως είπαν κυβερνητικά στελέχη, θα υπάρχει εναντικοποίηση συνεργασίας με πρώτο βήμα την προσοχή συνάντηση των Υπουργών Μετανάστευσης Ελλάδας και Τουρκία. Ειδικά θα πρέπει να πούμε για το θέμα της Κύπρου. Είχαμε και τις σχετικές αναφορές σήμερα από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου για τον κ. Μαρινάκη. Η θέση ελληνική είναι η θέση της Κύπρου, είπε ο κ. Μαρινάκης. Δεν περιλαμβάνει και ποτέ δεν πρόκειται να περιλάβει τη λύση των δύο κρατών σε καμία περίπτωση. Ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα να συζητήσει κάτι που μπορεί να περιέχει τον όρο για την αναγνώριση του ψευδοκράτους, είπε ο κ. Μαρινάκης με αφορμή την ομιλία του κ. Ερντογάν στον ΟΗΕ. Επισήμανε δε πως η κυβέρνηση κάνει διάλογο με την Τουρκία με ουσία και επιχειρήματα, γιατί η επιλογή του Πρωθυπουργού είναι να προχωρήσει στο διάλογο, χωρίς όμως να γίνονται εκτόσεις, ισχυροποιώντας την Ελλάδα, και αυτή είναι μια επιλογή που δικαιώνεται. Μάλιστα, απάντησε σε όσους ζητούσαν να ακυρωθεί η συνάντηση λόγω των δηλώσεων του κ. Ερντογάν για την Κύπρο. Είπε πως ο Πρωθυπουργός, εάν δεν υπήρχε συνάντηση, δεν θα άλλαζε ούτως ή άλλως η άποψη της Τουρκίας. Δεν θα έπρεπε να ακουστεί, διερωτήθηκε και η δική μας θέση. Είναι κάτι το οποίο ακούστηκε και ακούστηκε πολύ καθαρά. Ήταν η αναφορά του κ. Μαρινάκη.
Τώρα τα ήρεμα νερά φαίνεται ότι έχουν κλειδώσει στο Αιγαίο. Άγιε, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα μπροστά. Αυτή η εντολή που μας είπες και εσύ στους υπουργούς εξωτερικών να διερευνήσουν το αν μπορεί να προκύψει πρόοδο στο ζήτημα της ΑΟΣ και της Υφαλοκρηπίδας και βεβαίως το.
Να ξεκινήσει ο διάλογος, όχι βέβαια. να έχουμε έτσι καταληκτικό αποτέλεσμα.
Ακριβώς. Να ξεκινήσει ο διάλογος, βέβαια, σε κάθε περίπτωση. Τώρα, ο Πρωθυπουργός, εντωμεταξύ, αμέσως μετά μίλησε χθες με τη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, μίλησε και σε ομογενείς στη Νέα Υόρκη. Επίσης, παραχώρησε και μια πολύ σημαντική συνέντευξη στο CNN και στη δημοσιογράφο Κριστιάν Μανπούραγη.
Ακριβώς. Ερωτήθηκε βέβαια, ήταν αμέσως μετά τη συνέντευξη με τον κύριο Ερντογάν και σημείωσε ο ίδιος πως έχω μια τρομερή πρόοδο που χαρακτηρίζει καθημερινή σχέση των δύο χωρών. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανοιχτούς διαλόγους επικοινωνίας και φυσικά σε ζητήματα που διαφωνούμε, όπως τον καθαρισμό των θαλάσσιων ζωνών, να το κάνουμε με συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά και να συνεργαζόμαστε σε ζητήματα όπως τη μετανάστευση, όπου εκεί έχει σημειωθεί πρόοδο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Μάλιστα, ειδικά για τη μετανάστευση, πρόσθεση που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και δεν θέλουμε να αφήσουμε στα χέρια των διακινητών. Χρειαζόμαστε τόσο ένα πράκτο και μια μεγάλη πόρτα ανοιχτή, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπίζει τα εξωτερικά τη σύνορα, ενώ σχολιάζοντας και τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, τόνισε πως η λύση δεν είναι να παραβιάζουμε μόνο μέρος στη συνθήκη Σέγγεν. Τέλος, ρωτήθηκε και για τη εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και μάλιστα για το ότι οι ΗΠΑ δεν κατάφεραν μέχρι στιγμής να πετύχουν κατάβαση του πυρός στη Γάζα. Τόνισε πως η θητεία Biden τελειώνει και είναι μια ευκαιρία να κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει και κατάβαση του πυρός.
Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Πέτρος Λιάκουρας, μιλώντας πριν από λίγο στο πρώτο πρόγραμμα, καλεσμένος εδώ στο στούντιο του σταθμού μας από την Ευαγγελία Μπαλτατζή, έβαλε θετικό πρόσημο στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν.
Η συνάντηση ήταν επιτυχημένη. Ένα θέμα το οποίο μονοπόλησε την ολιγόλεπτη, γιατί ήταν μόνο 25 λεπτά η συνάντηση, ήταν το θέμα το μεταναστευτικό. Θα είναι ένα θέμα το οποίο θα αφορά και τις δύο χώρες. Επιβεβαιώθηκε το καλό κλίμα το οποίο υπάρχει, τα ήρεμα νερά.
Θετικό πρόσημο βάζει και ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστημίου Δημήτρης Τριανταφύλλου, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Κατζημιχάλη.
Οι συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και τα διμερείς ζητήματα είναι συνδεδεμένα με τις ευρύτερες εξελίξεις περιοχή. Είτε μιλάμε για το Ουκρανικό, και είτε μιλάμε τώρα για τα διάφορα μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Για αυτό το λόγο, έγινε και μια συζήτηση να συζητήσουν για το μεταναστευτικό, που επηρεάζει άμεσα. Δηλαδή, χώρα πρώτης υποδοχής ενδεχομένως η Τουρκία, και μετά οι πιέσεις που θα δέχεται η τουρκική ηγεσία θα τους σπρώχνουν σε εμάς και ούτω καθεξής. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η διαδικασία, όντως οι προσδοκίες ήταν πολύ μεγαλύτερες. Κάποια στιγμή θα μπουν σε ουσιαστικά ζητήματα.
Λοιπόν, στη χθεσινή συνάντηση αναφέρθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Νέα Υόρκη.
Οι δύο ηγέτες έδωσαν την εντολή στους Υπουργούς Εξωτερικών να διερευνήσουν το έδαφος για το κατά πόσον υπάρχουν πρόσφορες συνθήκες για να εκκινήσουν οι συζητήσεις σχετικά με την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Επιβεβαιώθηκε το καλό κλίμα. Είναι αναγκαίο σήμερα περισσότερο από ποτέ. Όταν βρισκόμαστε σε μια περιοχή η οποία βάλλεται από διαρκείς γεωπολιτικούς κινδύνους και εν μέσω δύο πολέμων, να υπάρχουν σχέσεις κατανόησης και καλής γειτονίας.
Εν τω μεταξύ, επειδή όλα συνδέονται σε κάθε περίπτωση, όπως λέγαμε και στην αρχή, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επαναφέρει την οδηγία του προς τους Έλληνες πολίτες, αναφέροντας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες κρίνεται απαραίτητη πλήρης αποφυγή επισκέψεων στο Λίβανο. Σε συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών με τον Λιβανέζο ομολογό του, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε απογοητευτικό τον αριθμό των θυμάτων και την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.
Είχα συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου. Ο Λίβανος αυτή τη στιγμή είναι το επίκεντρο όλων των εχθροπραξιών. Δυστυχώς είναι εντελώς απογοητευτικός ο απολογισμός των θυμάτων στο Λίβανο και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχει καταστεί επίκεντρο των εχθροπραξιών.
Πάμε στη διπλωματική μας συνταθρία, την Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι οι δύο ηγέτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, έδωσαν την εντολή στους υπουργούς εξωτερικών να διερευνήσουν το έδαφος για το κατά πόσον υπάρχουν πρόσφορες συνθήκες για να κινήσουν οι συζητήσεις σχετικά με το μεγάλο θέμα, την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ.
Ακριβώς. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει επισκεφτεί την Αθήνα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ήδη ο κύριος Γεραπετρίτης στις δηλώσεις που μόλις ακούσαμε αναφέρθηκε στην εντολή που έχουν πάρει οι δύο επικεφαλείς της διπλωματίας της Ελλάδας και της Τουρκίας να κάνουν προσπάθειες να διερευνήσουν κατά πόσο είναι δυνατόν διασυζήτηση του θέματος της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορίζοντα υπάρχει για τη νέα συνάντηση των δύο ηγετών στο ανώτατο συμβούλιο των δύο χωρών, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του επόμενου έτους. Και αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες μετά τη συνάντηση που είχε με τον Λιβανέζο ομολογό του, σημειώνοντας ότι συζητήθηκαν διμερεί θέματα καθώς και εξελίξεις στο μεταναστευτικό και θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ουσιαστικά η ελληνική διπλωματία συνεχίζει τις προσπάθειες για τη διατήρηση, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τις κόκκινες γραμμές του καλού κλίματος, και βεβαίως τα θέματα που συζητούνται και που είναι θέματα που μπορούν να διαχειριστούν είναι εκείνα της θετικής ατζέντας, της χαμηλής που λέμε πολιτικής και της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Τώρα για το Μεσανατολικό, ακούσαμε και τον κύριο Γεραπετρίτη, απογοητευτικός είπε είναι ο αριθμός των θυμάτων. Είχαμε και ταξιδιωτική οδηγία προς τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ή σκέφτονται να επιστρέφουν το Λίβανο.
Πράγματι, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επανέφερε και παλαιότερη προαναγγελία του σύσταση στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν να επισκέπτονται το Λίβανο, ειδικά αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα, και βεβαίως όσοι κατοικούν εκεί, αν είναι δυνατόν, να προσπαθήσουν να αποχωρήσουν από τη χώρα. Να σας πω επίσης ότι σήμερα έχει μια σειρά από σημαντικές συναντήσεις ο Υπουργός Εξωτερικών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καταρχήν με τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, καθώς επίσης και με τον Παλαιστίνιο ομόλογό του, ενώ θα συναντηθεί και με τον υπεύθυνο του Αραβικού Συνδέσμου, Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, δείχνοντας έτσι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της χώρας μας για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε λίγο καιρό, 1η Ιανουαρίου, αναλαμβάνει ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας η χώρα μας τα καθήκοντά.
Καταρίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην εσωτερική πολιτική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, τις θέσεις και τις προτάσεις τους για την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας στο ΕΡΤ News οι 6 υποψήφοι για την ηγεσία του κόμματος. Παρουσίασαν τις θέσεις τους και διασταύρωσαν τα ξύφη τους στα πεδία της οικονομίας, του μεταναστευτικού, της αυτοδιοίκησης, εξωτερικής πολιτικής, της κλιματικής κρίσης, του κοινωνικού κράτους και του δημογραφικού. Δεν έλειψαν όμως και οι προσωπικές επιθέσεις και οι κόντρες. Ανδρουλάκης και Δούκας διασταύρωσαν τα ξύφη τους για την τακτική και τη στρατηγική του κόμματος με αναφορές που φτάνουν μέχρι τον Ερντογάν.
Εγώ είμαι γεφυρατζής, ούτε προς τη δεξιά, ούτε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Συνέχισα λοιπόν την πολιτική αυτονομία και μου κάνει εντύπωση πως εσύ, ο πιο ευνοημένος αυτής μου της στρατηγικής, πραγματικά υποτιμάς όλα αυτά τα πράγματα.
Να πούμε ότι δεν μου αρέσουν οι διατυπώσεις ευνοημένος και μη ευνοημένος. Έχω παλέψει, έχεις παλέψει και εσύ, και έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και δήλωσες ότι η τρίτη θέση στις ευρωεκλογές ήταν πολιτική ήττα. Και συμφώνησα μαζί σου. Όμως το ίδιο βράδυ εμφανίστηκες ικανοποιημένος. Και όταν υπήρξαν αμφισβητήσεις, τότε απείλησες με διαγραφές. Μήπως τελικά εσύ ήσουν που άλλα έλεγες 7 παρά 5 και άλλα 7 και 5.
Εσύ είσαι μόλις κάποιους μήνες δήμαρχος. Στην αρχή κατέβηκες πρόεδρος της ΚΕΔΕ και τώρα λίγο μετά κατεβαίνεις πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λίγους μήνες μετά που ανέλαβες αυτό. Αλλά επί της ουσίας, επειδή όντως αυτές είναι μεγάλες προσωπικότητες, σημαντικές προσωπικότητες, δεν είσαι Μιτεράν. Και ευτυχώς για όλους εμάς δεν είσαι ούτε Ερντογάν.
Κάνουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες όλοι μαζί και δεν ταυτίζουμε ποτέ με ανθρώπους από τη γείτονα χώρα και από καθεστώτα. Νομίζω ότι αυτό που έκανε σήμερα είναι απρέπεια.
Εσύ το έχεις κάνει. Εσύ το έχεις κάνει.
Ανά Διαμαντοπούλου και Χάρης Δούκας μονομάχησαν για τις συνεργασίες με φόντο το μοντέλο που ακολουθήθηκε στο Δήμο Αθηναίων.
Αναφέρεσαι στο όσον αφορά τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης για το πολιτικό παράδειγμα που έχετε στο Δήμο Αθηναίων, δηλαδή για τη συνεργασία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ανταρσία.
Δεν είπα ποτέ ότι η συνεργασία ήταν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ανταρσία, και είναι βαθιά προσβλητικό αυτό. Ήμουνα ΠΑΣΟΚ πάντα, ΠΑΣΟΚ μια ζωή, δεν έφυγα ποτέ.
Για τα οικονομικά, με αιχμή το δανειολόγιο, η κόντρα Γερουλάνου Ανδρουλάκη.
Το δανειολόγιο είναι ένα μέτρο το οποίο ουσιαστικά διασφαλίζει τη διαφάνεια των δανείων. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο το ΠΑΣΟΚ θα το υιοθετούσε, και αν ναι, γιατί δεν το πρότεινε πριν νωρίτερα.
Το μέτρο αυτό είναι ήδη στο πρόγραμμά μας και μάλιστα ο τίτλος ήταν «Προαγωγή της διαφάνειας και προστασίας δικαιωμάτων των δανειοληπτών στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους».
Για την πρόταση μομφής που κατέδεσε το ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης, ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα σε Νάντη Γιαννακοπούλου και Νίκο Ανδρουλάκη.
Εγώ θα έκανα κάτι διαφορετικό από τον κύριο Ανδρουλάκη, αν ήμουν στη θέση του. Και αυτό ξέρετε ποιο είναι. Θα κατέθετα πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, κατευθείαν μετά το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη. Όχι μετά από το πρωτοσέλιδο του Βήματος.
Έκανα, λέει, πρόταση δυσπιστίας για ένα πρωτοσέλιδο. Όχι. Έκανα πρόταση δυσπιστίας για 57 νεκρούς. Που έχασαν τη ζωή τους, που έχασαν τη ζωή τους, γιατί η κυβέρνηση, δεν υλοποίησε
που έπρεπε.
Η Άννα Διαμαντοπούλου κλήθηκε από τον Παύλο Γερουλάνο να απαντήσει για τα χρόνια απουσίας της από το Πασόκ.
Λείπεις 12 χρόνια από τις μάχες. Δεν ήσουν εκεί.
Θα σου πω,
είναι τρεις εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε τη δυνατότητα και πόσες ευρωεκλογές να δώσουμε σημαντικές μάχες. Εμείς τις δίναμε. Πού ήσουν?
Είπα όχι στην κομματική ζωή. Για ένα διάστημα. Υπάρχει ζωή και έξω από το κόμμα.
Υψηλή το τέλος από τον Μιχάλη Κατρίνη τόσο έναντι του Νίκο Ανδρουλάκη για το βέτο του Ανδρέα Παπανδρέου, όσο και με τον Χάρη Δούκα αναφορικά με το αν μπορεί να είναι και δήμαρχος και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου επικαλείται πολύ συχνά το βέτο στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και οικονομικών θεμάτων. Επιμένεις ότι πρέπει να απεμπολίσουμε αυτό μας το όπλο? Μην μπερδεύετε τα βέτο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν έλεγε βέτο για τα Σκόπια, είναι το ενωσιακό. Όταν έλεγε βέτο για θέματα Τουρκίας, είναι το ενωσιακό. Δεν καταλαβαίνω. Είμαστε φορολογικός παράδεισος?
Εξακολουθείς να υποστηρίζεις ότι μπορείς να κάνεις τα καθήκοντά σου σε ένα Πασόκ που κερδίζει το Μητσοτάκι καλά και την ίδια στιγμή να απαντάς και στις προκλήσεις του Δήμου Αθηναίων?
Θα συνδιαμορφώσουμε και θα φτιάξουμε μια νέα συνθήκη όπου όλοι μαζί θα παλεύουμε και θα αποφασίζει ένας και θα τρέχει ένας, αλλά θα λειτουργούμε με ανθρώπους που θα είναι τα νέα κυβερνητικά στελέχη.
Φοβάμαι ότι ενώ ξέρεις ότι είναι πολύ υψηλές απαιτήσεις να πας σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, να πείσεις και να ανατρέψεις το σύστημα Μητσοτάκη, αυτή τη στιγμή δεν λες την αλήθεια στους πολίτες της Δημοκρατικής Παράταξης.
Λέω πάντα την αλήθεια και λέω αυτό που πιστεύω και αυτό που λέει η καρδιά μου. Και λέω ότι το Πασόκ είχε στην Αλφα Αθήνας 7% και πήραμε την πρώτη Κυριακή 14 και μετά πετύχαμε μια πολύ σημαντική νίκη όλοι μαζί, 56%.
Λοιπόν, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πάμε στον Οργανέα, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ενώ ότι πριν πάμε στην αποτίμηση, να μείνουμε επιγραμματικά στα σημεία αυτά της έντασης, γιατί υπήρχαν ορισμένες στιγμές που ανέβηκαν τόνοι για τα καλά ανάμεσα στους υποψήφιους. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ή να ξεκινήσουμε από τα θετικά, τα του οίκου μας, να ευλογήσουμε τα γένια μας.
Σωστό και αυτό, γιατί σε κάθε περίπτωση ήταν ένα πολύ διαφορετικό debate αυτό που παρακολουθήσαμε χθες από τους δέκτες της δημόσιας τηλεόρασης, η οποία εισέπραξε τα εύσημα από όλες τις πλευρές.
Ναι, Γρηγόρη μου, ήταν ένα debate που κράτησε 3 ώρες και το είδαμε όλοι όσοι θέλαμε να το δούμε. Εγώ ομολογώ ότι άλλα debate, ίσως και πολύ πιο έντονα, βαριόμουν κάποια στιγμή. Και όμως το παρακολούθησα, όχι μόνο εξ επαγγέλματος, γιατί το format, η ΕΡΤ, οι συνάλφοι, όπως ο Μακυριάς και ο Κουβαράς, φρόντισαν και οι συνομιλητές να οργανώσουν ένα υψηλό επίπεδο. Τώρα, επί της ουσίας, κανένας δεν έχασε. Άρα, κάποιος είναι ο κερδισμένος, αυτός που δεν έκανε το λάθος του debate, δεν βγάζει λάθος. Υπήρχαν οι στιγμές που μπορεί να κρατήσει κανείς. Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είπε στον κύριο Δούκα, δεν είσαι ούτε Βιλιμπράντ ούτε Ερντογάν, δυστυχώς. Σημαντική αιχμή. Άλλες αιχμές βγήκανε, κυρία Γιανακοπούλου, προς τον κύριο Ανδρουλάκη, προς κυρία Διαμαντοπούλου, επίσης προς τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριος Κατρίνης, ο κύριος Γιουρλάνος. Όλοι βγάλανε τα μαχαίρια από τα θικάρια, αλλά τα ξαναβάλανε μέσα. Δεν είχε δικαίωμα. Γι' αυτό ο τίτλος που έχουμε συνηθίσει να βγάζουμε στο
δελτίο μας,
σχόλιο μας, στο δελτίο μας, θα ήταν από μέναν κανένας χαμένος και ρεσμένο του Πασόκ. Και αυτό κρατάνε τα επιτελεία τώρα όλα. Ότι δεν, μου επιτρέπετε ο όρος, ξεκατοικιαστήκαμε. Δεν τράβηξε ο ένας τα μαλλιά του άλλου. Εντάξει, αντιπαρατεθήκαμε πολιτικά. Αυτό νομίζω ότι
τα λέει όλα.
Σημασία.
Βέβαια. Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αναφορικά τώρα με αυτό που ακούσαμε για τα πολύ θετικά σχόλια, υπάρχουν και πολύ θετικά είναι και τα στοιχεία όμως της τηλεθέασης που κατέγραψε το debate. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Nielsen, τα οποία επεξεργάστηκε το αρμόδιο τμήμα της ΕΡΤ, η κάλυψη ξεπέρασε τους 600.000 τηλεθεατές, ενώ η μέση τηλεθέαση ανήλθε σε 300.000. Συγκεκριμένα το μερίδιο τηλεθέασης ανήλθε στο 8%, ενώ έφτασε σε επίπεδο λεπτού και το 10,7%. Στους άντρες, στην ηλικιακή ομάδα 55 ετών και άνω, το μερίδιο τηλεθέασης ήταν 15,8%, ενώ έφτασε και μέχρι το 20,7%. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο και στο πεδίο των συμπερασμάτων, τι επιβεβαιώθηκε στη χθεσινή διαδικασία? Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος MRB, Δημήτρης Μαύρος, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα καλά οργανωμένο κόμμα, ξέρουν να διαχειρίζονται μεγέθη, ή παρόλο που κάποιοι πήγαν λίγο καλύτερα και κάποιοι πήγαν λίγο χειρότερα, η απόσταση μεταξύ των υποψηφίων δεν είναι πολύ μεγάλη μετά το πέρας του debate, και αυτό το σημαίνει καλά πράγματα για το ΠΑΣΟΚ, παρόλο που δεν είμαι σίγουρος αν εξακολουθεί να υπάρχει η φορά συμμετοχής που υπήρχε πριν, γιατί οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ χρειάζονται έναν ενθουσιασμό. Έγιναν κάποια ψηλά πράγματα προς το τέλος του debate, οπότε δεν ξέρω αν ο κόσμος τα πήρε είδηση.
Ο Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στον Χρήστο Μιχαηλίδη, διατύπωσε το μεγάλο ερώτημα που κατά την εκτίμησή του υπάρχει πλέον για το κόμμα του ΠΑΣΟΚ.
Ο θεσμός αυτός του debate μπορεί να εξελιχθεί και στη χώρα μας περισσότερο και να γίνει ουσιαστικότερος. Έγινε μια συζήτηση η οποία ανέδειξε διάφορες οπτικές, θα έλεγα, γωνίες του πώς αντιλαμβάνονται την πολιτική συγκυρία και τα πολιτικά επίδικα οι υποψήφοι. Συμπερασματικά θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία ήταν μια θετική διαδικασία στο πολύπαθο κομματικό μας σύστημα, το οποίο χρειάζεται ανάσταση ουσιαστικής συζήτησης και πολιτικού πολιτισμού.
Η ώρα είναι 2:35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας. Μέσω του ΣΥΡΙΖΑ θέσεις μάχης παίρνουν οι υποψήφοι στην κούρσα διαδοχής του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης, με τους διεκδικητές να διασταυρώνουν τα ξέφη τους. Παρέμβαση στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις του κόμματος, αφήνοντας εχμές κατά του Στέφανο Κασελάκη, έκανε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη βράβευσή του για τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε κάτι πέρα και πάνω από τον εαυτό τους, που αγωνίζονται για αυτό που πιστεύουν και συνεχίζουν να αγωνίζονται και αφότου κλείσουν οι κάμερες και τα κινητά τηλέφωνα. Θα αρνούνται να εμπιστευτούν κάθε κήρυκα που θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί ανέξοδα και βροντερά την οργή τους, βυθίζοντας το δημόσιο διάλογο βαθύτερα στην τοξικότητα και το βούρκο. Αναζητούν όραμα, αλλά και ρεαλισμό, σοβαρότητα, επιμονή, ειλικρίνεια, αποτελεσματικότητα, ουσία και όχι εικόνα.
Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, σαφέστατες οι αιχμές του κύριου Τσίπρα για τον κύριο Κασελάκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Έτσι το εισπράττουμε όλοι. Πάντως, εκείνοι που θέλουν να πιστεύουν ότι το γνωρίζουν καλά, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, λένε ότι αυτή ήταν και η πολιτική του. Έτσι έδρασε. Μπορεί πολλοί να διαφωνούν, αρκετοί να συμφωνούν ή το αντίστροφο. Πάντως αυτή ήταν η πολιτική του, με άμεσο λόγο, συγκεκριμένες στοχοθετήσεις και κυρίως με πολιτικά οράματα. Δεν θεωρούν λοιπόν ότι ήταν εχμές, όμως έτσι το εισπράξαμε όλοι. Η χαρακτηριστική του μάλιστα δήλωση, αυτή είναι η γενιά στην οποία εμείς έχουμε χρέος να απευθυνθούμε, όχι με φτηνούς εντυπωσιασμούς και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, ούτε με εχθροπάθεια και αφορισμούς, ούτε βέβαια και με ιδεολογικά τσιτάτα και ηθικολογικό ελιτισμό. Αυτό λοιπόν δείχνει, έτσι όπως το ερμηνεύουμε εμείς τουλάχιστον, ότι ήταν μια σαφέστατη αιχμή απέναντι στα εσωτερικά τεκτενόμενα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν λίγοι, ομολογουμένως, εκείνοι οι οποίοι παρευρέθηκαν στην χτεσινή εκδήλωση, βράβευση του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, ο κύριος Μπαλάφας, η κυρία Τσαπανίδου και μάλιστα αρκετοί άλλοι. Ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος στην κούρσα της διαδοχής του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει ευθέως και ανοιχτά τον κύριο Κασελάκη.
Και από την αρχή ήταν σωριστέως στο πλευρό του κύριου Κασελάκη, έτσι κι αλλιώς, βέβαια.
Βεβαίως, έχεις απόλυτο δίκιο. Άρα λοιπόν πολλοί προσπάθησαν να ερμηνεύσουν και αυτό. Το σίγουρο είναι ότι οι παρουσίες σε κάποιες εκδηλώσεις έχουν και πολιτική σημασία. Ένα πολιτικό συμβολισμό, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Τώρα βέβαια αυτό δεν μπορεί κανένας να πει ότι ο κύριος Αποστολάκης θα αδειάσει εντός εισαγωγικών τον κύριο Κασελάκη. Παρ' όλα αυτά, η χθεσινή του παρουσία, ναι, συζητήθηκε. Όμως, αυτό μένει βεβαίως να το δούμε στην πράξη στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ποιο θα είναι αυτό? Να υπενθυμίσουμε, 5 Οκτωβρίου, νέα συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής και στη συνέχεια θα αρχίσει η διαδικασία της οργάνωσης του έκτακτου διήμερου συνεδρίου, έτσι ώστε να φτάσουμε μέχρι τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών προεδρικών εκλογών, τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, και αν χρειαστεί δεύτερος γύρος, τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου. Δύσκολη ανηφόρα. Κάποιοι μιλούν για το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι θέλουν να πιστεύουν ότι ακόμα δεν θα είναι έτσι τα πράγματα, οποιοδήποτε και να επικρατήσει. Ποιος όμως μπορεί να το βάλει το χέρι του στη φωτιά, όταν ακόμα και σήμερα είχαμε μηνύσεις μεταξύ συντρόφων. Δηλαδή, ο κύριος Πολάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον της κυρίας Λινού για την εταιρεία πρόληψης που είχε όλα τα παλιά δεδομένα. Όλα αυτά πώς μπορούν να συγκεραστούν την επόμενη μέρα της προεδρικής εκλογής, όποιος και αν εκλεγεί, μόνο οι ίδιοι το γνωρίζουν.
Αυτό ακριβώς. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια κατέθεσε στη Βουλή ο Νίκος Παπάς, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το είχε προαναγγείλει ο ίδιος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Καταθέτουμε σήμερα τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την προστασία των δανειοληπτών. Επανακαταθέτουμε επίκαιρη επερώτηση για τα ζητήματα της ακρίβειας. Εάν τολμούν, εάν θέλουν, όσοι διαμαρτύρονται μπορούν να συνδράμουν και να συνεισφέρουν.
Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Η κοινωνική ατζέντα λοιπόν πολύ ψηλά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε τον Νίκο Παπά της πρωτοβουλίας που αναλαμβάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Σε αυτόν τον εσωκομματικό ρημαγδό που ακούσαμε και πιο πριν από το ρεπορτάζ για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια, μια απόπειρα θα λέγαμε, να γίνει μια έξοδος προς τα εμπρός, μια έφοδος προς τα εμπρός, με έτσι εξωστρεφείς πρωτοβουλίες. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται αυτή η πρωτοβουλία που παίρνει και ακούσαμε πριν από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Παπά. Οι πρωτοβουλίες λοιπόν, μια δέσμη μάλλον θα λέγα πρωτοβουλειών, κυρίως κοινοβουλευτικών, ώστε να αναδειχθούν διάφορα θέματα τα οποία το κόμμα της κοινωνικής αντιπολίτευσης χαρακτηρίζει ως φλέγοντα και έχει να κάνει με ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, οι αγρότες και η παραγωγή. Πρώτα λοιπόν ξεκίνημα από σήμερα με τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τους δανειολήπτες. Σε αυτή την τροπολογία επιγραμματικά θα πω ότι το κόμμα της κοινωνικής αντιπολίτευσης προτείνει το προϊόν του ψυχοδικαστικού μηχανισμού για τους ευάλωτους να είναι υποχρεωτικό και για τον δανειστή, να παρέχει τη δυνατότητα στον δανειολήπτη να έχει γνώση των προτάσεων της ρύθμισης και το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας να υφίσταται από την οριστική υποβολή της αίτησης. Από εκεί και μετά έχουμε και άλλα αιτήματα, επανακατάθεση αιτήματος που εκκρεμεί από τον Ιούλιο για πραγματοποίηση ειδικής συνεδρίας της Επιτροπής Εμποαραγωγής και Εμπορίου για ζητήματα του αγροτικού τομέα, κυρίως για τις καθυστερήσεις πληρωμών στον ΕΠΟΚΕΠΕ. Και κατατίθεται άμεσα επίκαιρη επερώτηση για την ακρίβεια με τον ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να θέλει να αναδείξει τις προτάσεις τις οποίες είπε και ΣΥΔΕΘ και έχει καταθέσει για το ζήτημα αυτό. Είναι μια προσπάθεια, όπως είπαμε, να συσπηρωθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά να γίνει και μια απόπειρα εξωστρέφειας πέρα από τα συγκροματικά που ταλανίζουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε αυτό το διάστημα.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Επισκέφθηκε ο Παύλος Πολάκης το πρωί προκειμένου να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου σχετικά με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τις δραστηριότητες του φορέα πρόληψης με τον οποίο σχετίζεται άμεσα ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Σοπολάκης έξω από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Φαίνεται ότι η κυρία Λινού με το προκάλημα της φιλανθρωπίας, το επαναλαμβάνω, το προκάλημα της φιλανθρωπίας, καταναλώνει μεγάλα ποσά δημοσίου χρήματος από περιφέρειες, δήμους, αλλά και προγράμματα που όλα αυτά περιγράφησαν αναλυτικά στη μηνυτήρια αναφορά.
Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, καμία απόκληση στα δεδομένα των εσόδων θα μπορούν να δικαιολογήσουν από την 1η Οκτωβρίου επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς στο τέλος Σεπτεμβρίου λύγει το μεταβατικό στάδιο και όλα θα κινούνται πλέον στον αστερισμό των ηλεκτρονικών βιβλίων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οικονομικός μας συντάκτης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Μόνο στο σκέλος βεβαίως το δαπανό θα δοθεί για ακόμα ένα τρίμηνο στην 31η Δεκεμβρίου, δυνατότητα αποκλήσεων στις δαπάνες σε ποσοστό περίπου 5%. Καλό μεσημέρι.
Ναι, όπως προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία και όλα μετά αλλάζουν από την 1η του νέου έτους, Γρηγόρη. Η φορολόγηση των εισοδημάτων επιχειρήσεων και ελευθερών επαγγελματιών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων. Κανένα άλλο παραστατικό για αγορές και πωλήσεις δεν θα αναγνωρίζει εφορία πέραν αυτών που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα MyData. Με τον τρόπο αυτό κλείνουν, θα έλεγα, και τα τελευταία παράθυρα αποκλήσεων στα έσοδα και τις δαπάνες σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα στα ψηφιακά βιβλία, με αποτέλεσμα οι δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος να είναι προσυμπληρωμένες, όπως γίνεται με τον φυσικό προσώπο. Οι κωδικοί κλειδωμένοι και ο φόρος να υπολογίζεται αυτόματα. Γρηγόρη, να πω τέλος ότι με το μηδενισμό των ανοιχτών αποκλήσεων στα έξοδα και στα έσοδα, οι επαγγελματίες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τις δαπάνες τους, ενώ αντίθετα μπορούν να δηλώσουν αναγκαστικά υψηλότερα έσοδα. Λοιπόν.
Ωραία. Τώρα, Κώστα, το πρωτογενές πλεόνασμα για φέτος, όπως αποκάλυψε ο Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη του στο Bloomberg, θα είναι στο 2,4% για φέτος, πάντα μιλάμε, έναντι πρόληψης για 2,1%.
Μίλησε στο Bloomberg ο Υπουργός Οικονομικών, ναι, κύριος Χατζηδάκης. Είπε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος θα κυμανθεί λίγο χαμηλότερα από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Θα είναι πιο κοντά στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζης Ελλάδος, δηλαδή στο 2,2, έναντι πρόβλεψης για 2,5%. Το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στο 153,7% του ΑΕΠ, με στόχο να φτάσει στο 130% το 2028. Είπα ακόμα ο κύριος Χατζηδάκης ότι ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις επαφές και μάλλον τα αποτελέσματα των επαφών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και η Ελλάδα το 2025 θα έχει ένα περιθώριο λίγο πάνω από το 3% να αυξήσει τις καθαρές πρωτογενείς δαπάνες της. Θα πάει λίγο παραπάνω, γύρω στο 3,5%. Και κάτι τελευταίο, Γρηγόρη, μπαίνει στην τελική ευθεία διαδικασία σύνταξης του νέου τετραετούς δημοσιονομικού διαρθρωτικού προγράμματος. Αναμένεται να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές Οκτωβρίου. Την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου θα κατατεθεί στην Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Και όλα αυτά, βέβαια, ενώ τα μεγέθη θα αποτυπώνονται μέχρι το 2027-28 στο πρόγραμμα που θα πάει στην Επιτροπή.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και το επόμενο θέμα μας όμως, κύριε, αφορά πολύ κόσμο, καθώς προσωπικός γιατρός για κάθε πολίτη. Δωρεάν επισκέψεις και σε παιδίατρο και οικονομικά κίνητρα για νέους γιατρούς είναι η βασική πυλώνα του σχεδίου νόμου για τον προσωπικό γιατρό που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σοφία, ενδιαφέρει πολύ κόσμο και είναι πολύ σημαντικό αυτό το σχέδιο νόμου για τον προσωπικό γιατρό. Επειδή όμως νωρίτερα είχαμε παράσταση ανηλίκου από τραμ στη Νέα Σμύρνη με τον μικρό να έχει μεταφερθεί στο παιδόν Αγλαία Κυριακού, έχουμε κάποια νεότερη πληροφορία για την υγεία του παιδιού? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το παιδί ήταν πάνω σε πατίνι. Μεταφέρθηκε, ήταν πολύ κοντά στον φόρο και τον μετέφεραν αμέσως στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Έχει αιμορραγή εξωτερικά στο κεφάλι, είχε τραύμα στο κεφάλι. Ωστόσο ήταν σε καλή κατάσταση σύμφωνα με τους διασώστες. Επικοινωνούσε πολύ καλά και δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Ωραία.
Σε λίγο θα έχουμε και περισσότερα υγεία μέσα από το νοσοκομείο.
Αλλά είναι καλά τα νέα πάντως για την υγεία του 15χρονου. Τώρα πάμε και σε αυτό το σχέδιο νόμου για τον προσωπικό γιατρό που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Να μας πεις επιγραμματικά τι περιλαμβάνει.
Έως την 1η Ιουνίου του 2025 θα πρέπει όλοι να έχουμε κάνει εγγραφή σε προσωπικό γιατρό. Για όποιους προσωπικό γιατρό επιλογής μέσα από το σύστημα θα υπάρξουν οι λίστες που θα λένε σε κάθε περιοχή ποιοι γιατροί υπάρχουν. Για όποιον δεν επιλέξει, αυτός θα εγγράφεται αυτόματα από το σύστημα σε έναν από τους διαθέσιμους προσωπικούς γιατρούς. Για πρώτη φορά θα υπάρχει και για παιδιά προσωπικός παιδίατρος. Σε πρώτη φάση θα είναι 530.000 τα παιδιά τα οποία θα έχουν δωρεά πρόσβαση σε προσωπικό παιδίατρο και βέβαια σιγά σιγά θα καλυφθεί όλος ο παιδικός πληθυσμός της χώρας. Θα είναι δωρεάν οι επισκέψεις τόσο στους προσωπικούς γιατρούς όσο και στους παιδίατρους και θα υπάρχουν οικονομικά κίνητρα στους νέους γιατρούς με 40.000 εφάπαξ επίδομα. Αυτοί που θα επιλέξουν να ακολουθήσουν την ειδικότητα της παθολογίας και της γενικής ιατρικής μέσα στο 2025 είναι ένα κίνητρο για να αποκτήσει περισσότερους νέους γιατρούς και ένα πολύ σημαντικό ακόμα στοιχείο αφορά τη δημιουργία πανεπιστημιακών κέντρων υγείας στις ιατρικές σχολές της χώρας. Αυτά θα λειτουργούν και ως σταθμοί τηλεϊατρικής και θα είναι συνδεδεμένα με 3.500 σημεία σε όλη τη χώρα, ούτως ώστε να υπάρξει κάλυψη του πληθυσμού σε όποιο σημείο, σε όποια περιοχή και βρίσκεται, να μπορεί να υπάρχει εικόνα ενός τραύματος ή ενός άλλου προβλήματος υγείας μέσα από το σύστημα τηλεϊατρικής και από τα μάτια ενός έμπειρου.
Βέβαιως. Σε δημόσια διαβούλευση λοιπόν το σχέδιο νόμου για τον προσωπικό γιατρό. Σοφία Πατραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο προκαλεί μεγάλο πονοκέφαλο και πολλή ανησυχία σε μικρούς και μεγάλους. Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας ή μάλλον ίσα-ίσα που λαμβάνουν και κριτικές διαστάσεις κιόλας με πρωταγωνιστές σε αυτά τα περιστατικά ανήλικους. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που έλαβε χώρα το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη Γλυφάδα, όπου μια 14χρονη έπεσε θύμα ομαδικού ξυλοδαρμού με δράστριες και δύο συνομήλικές της. Ακόμη ένας 16χρονος στη μεταμόρφωση Αττικής ξυλοκοπήθηκε άγρια από ανήλικο με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει την ώρα Μολυβιάτη.
Ακόμα ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στη μεταμόρφωση αυτή τη φορά έρχεται να προσθεθεί στα αλλεπάλληλα επεισόδια. Ένα αγόρι 16 ετών δέχτηκε άγρια επίθεση από έναν 17χρονο σε πάρκο της περιοχής, όπου είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν για να λύσουν προσωπικές διαφορές. Ο μαθητής της Δευτέρας Λυκείου δέχτηκε γροθιές στο κεφάλι και τα πλευρά, μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο για νοσηλεία, ενώ ο πατέρας του προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία.
Ο φίλος του θύματος κατέθεσε στις αστυνομικές αρχές ότι η πρόθεση του 16χρονου ήταν να συνομιλήσει με το άλλο παιδί και να λύσουν τις διαφορές τους. Ωστόσο, ο 17χρονος του επιτέθηκε χτυπώντας τον στο πρόσωπο και στα πλευρά.
Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες, ενώ διώκονται και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας. Το περιστατικό έγινε μόλις ένα 24ωρο μετά την επίθεση που δέχτηκε 14χρονη μαθήτρια σε πλατεία της Γλυφάδας από συνομήλικές της. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που ένα κορίτσι πλησιάζει τη μαθήτρια, την χτυπάει στο πρόσωπο, την πιάνει από τα μαλλιά, την ρίχνει στο έδαφος και την κλωτσάει.
Της είπαν έλα σε ψάχνουν τάδε κοπέλες και την οδήγησαν σε κάποιο σημείο, όσο μέχρι να φτάνουν. Μέχρι να πάνε εκεί πέρα, τη φτύνα και τότε κάποια καπέλα από πίσω ήρθε και τη βάρεσε.
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι κανείς από τους υπόλοιπους ανήλικους δεν έσπευσε να βοηθήσει τη μαθήτρια ούτε να σταματήσει τον ξυλοδαρμό της. Παρακολουθούσαν απαθείς ενώ κάποιοι βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό.
Τα φαινόμενα αυτά συνδέονται με την παιδική βία, η οποία δεν είναι καινούριο δεδομένο, είναι όμως πολύ πιο άγριο, περισσότερο εγκληματικό και δείχνει την πλήρη αποσύνδεση των ανθρωπίνων σχέσεων στην εφηβεία. Την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης και το πόσο εγκέφαλο σιγά σιγά εξοικειώνεται με τη βία διαχρονικά.
Όπως κατέθεσε η 14χρονη, ήταν η δεύτερη φορά που οι δύο συμμαθητριές της επιτέθηκαν μέσα σε 15 μέρες ενώ δεχόταν bullying από τον περασμένο Μάιο.
Ότι με το άνοιγμα των σχολείων επανήλθε το φαινόμενο αυτό. Αν οι ίδιοι γονείς δεν βοηθήσουν όλο όλους τους φορείς να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Δεν είναι δυνατόν γονείς 14χρονων παιδιών να μην γνωρίζουν πού βρίσκονται και να μην γνωρίζουν ότι είναι ικανά να κακοποιήσουν με τέτοιο τρόπο ένα συνομήλικο παιδί.
Πότε θα είναι διαθέσιμη πλατφόρμα για το αντίστοιχο panic button για αυτές τις ηλικίες, αλλά και για εμάς τους γονείς?
Από τις αρχές Οκτώβρη, λοιπόν, περιμένουμε να είναι έτοιμη η εφαρμογή. Σε αυτό το περιστατικό, για παράδειγμα, ναι, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το παιδί.
Οι δύο ανήλικες που επιτέθηκαν στη 14χρονη συνελήφθησαν μαζί με τους γονείς τους, σχηματίστηκε εναντίον τους δικογραφία και αφέθηκαν ελεύθεροι. Το τρίτο κορίτσι που τη χτύπησε έχει ταυτοποιηθεί και θα κληθεί στην αστυνομία. Σοκάρει η φωτογραφία του 16χρονου από την Πολύχνη Θεσσαλονίκης μετά την επίθεση που δέχτηκε από 6 ανήλικους το βράδυ της Κυριακής. Το αγόρι βρισκόταν μαζί με 14χρονη φίλη του όταν κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του.
Στο σημείο της επίθεσης, η μητέρα του 14χρονου θύματος βρήκε και παρέδωσε στην αστυνομία ένα σιδερένιο τετράγωνο ολοστό με τον οποίο χτύπησαν στο κεφάλι το 16χρονο θύμα.
Ακούω ένα μπραμ, χτυπάει το μπατζούρι μου, πέφτει το σίδερο και ακούω πολλά άτομα να φωνάζουν και να φωνάζει κοπέλα βοήθεια. Βγήκα εγώ τι να δω. Το παιδί με στα αίματα και το σίδερο εδώ. Τον έβαλα μέσα, τον έπλαινα, τον έβγαλα φυσάκι φωτογραφίες. Λέω να πάρω την αστυνομία. Με λέει πάρτε το, αλλά χωρίς να μάθουν οι γονείς μου, γιατί είμαι από τηλεμαϊδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση έγινε για λόγους αντιζηλίας. Οι 6 ανήλικοι 14 και 15 ετών οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι.
Πραγματικά εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο αυτό και δεν είναι σχήμα λόγου. Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων με θύμα αυτή τη φορά έναν 12χρονο μαθητή είχαμε στην Αργολίδα. Πάμε στην συνάδελφο την Πέγκη Προύσα, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Πέγκη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν εκεί?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι έγινε το περιστατικό στο προάβλιο ενός σχολείου του Γυμνασίου Λυκείου της Ερμιώνης. Στις 11 το πρωί την ώρα του διαλύματος, δύο 17χρονοι πλησίασαν έναν 12χρονο, χωρίς λόγο και αιτία, και οι δύο μαζί του πήραν 2 ευρώ από την τσέπη και στη συνέχεια τον ξύρισαν με φαλτσέτα. Το παιδί είπε το περιστατικό που έγινε στην μητέρα του το μεσημέρι όταν γύρισε στο σπίτι. Στη συνέχεια το κατήγγειλαν στην αστυνομία. Έχουν συλληφθεί οι δύο 17χρονοι, μάλιστα αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ στα δικαστήρια Ναυπλίου, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις τους στον ανακριτή. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα αποφασίσει ο ανακριτής. Να πω ότι ο 12χρονος είναι σε κατάσταση σοκ. Σε συνομιλία που είχαμε με τον δικηγόρο του, έχουν κάνει τα πάντα οι γονείς, έχουν πράξει τα νόμιμα προκειμένου να βρουν τι ακριβώς έγινε. Να πω ότι δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση ή κάποια ενημέρωση από το σχολείο, γιατί επαναλαμβάνω, το περιστατικό έγινε την ώρα του μαθήματος, στο διάλειμμα. Και μάλιστα τα παιδιά, με μια έτσι, αν θέλει, απίστευτη ψυχραιμία, οι δύο φερόμενοι ως δράστες, μπήκαν μετά το διάλειμμα στις τάξεις, μετά από αυτό που έκαναν και συνέχισαν το μάθημά τους. Και μιλάμε για ένα μαθητή πρώτης γυμνασίου το θύμα και δύο μαθητές τρίτης λυκείου που είναι οι φερόμενοι ως δράστες, Γρηγόρη.
Πέγκη Μπρουσαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Εγώ ευχαριστώ.
Για πρώτη φορά πραγματοποιείται στη χώρα μας ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ρομποτικής First Global Challenge 2024. Συμμετέχουν 3.000 μαθητές από 193 χώρες. Νωρίτερα στην κεντρική αίθουσα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δόθηκε συνέντευξη τύπου για την έναρξη του διαγωνισμού. Να ακούσουμε τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υφυπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΕΡΤ Κατερίνα Κασκανιώτη.
Έχει να κάνει με μια πρωτοβουλία που και ως Υπουργείο και εμείς και το Υπουργείο Παιδείας και άλλα στην αρμόδια Υπουργεία οφείλουμε να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα, και είναι το πώς αποφύγουμε τον εθισμό παιδιών και ενηλίκων στις κινητές συσκευές. Η απάντηση είναι αυτό, το να βάζουμε το μυαλό μας σε σκέψη, να μπαίνει σε μια δημιουργική σκέψη και διαδικασία και να παράγει προγράμματα, απαντήσεις, λύσεις.
Θα δείτε τις επόμενες τρεις μέρες μέχρι και την Κυριακή που έχουμε την τελετή λήξης ότι αυτές οι χώρες οι οποίες σε άλλο επίπεδο, σε στρατιωτικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο μπορεί να συγκρούονται, στο επίπεδο των μαθητών και της νέας γενιάς μπορούν να συνεργάζονται.
Η ΕΡΤ θα συμμετέχει με δύο τρόπους σε αυτή την εκδήλωση. Ήρθε λοιπόν για αυτή την Ολυμπιάδα της εκπαιδευτικής ρομποτικής να την καλύψει και να τη μεταδώσει με ένα πρωτοποριακό τρόπο. Θα καλύψουμε τα αγωνίσματα με τέσσερις διαφορετικές ροές. Έχουμε φτιάξει ένα καινούριο κανάλι που όσοι δεν το έχετε δει μπορείτε τώρα να το δείτε μέσω από το application του Earthflix στα κινητά σας, στις κινητές συσκευές, το οποίο αυτό το κανάλι είναι το Earthflix First Global Challenge.
Αυτά λοιπόν υπόθηκαν μεταξύ άλλων νωρίτερα και ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας Νούσης, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε ότι με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ξεκινά ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ρομποτικής, τον οποίο για πρώτη φορά φιλοξενεί η χώρα μας. Θα υπάρξει παρέλαση όλων αυτών των ομάδων, 3.000 μαθητές, 193 χώρες τουλάχιστον. Συν μία ομάδα από πρόσφυγες, ενώ θα υπάρξει και συναυλία των Black Eyed Peas. Να πούμε ότι λίγο νωρίτερα από την τελετή έναρξης, η ΕΡΤ θα βρίσκεται εκεί πέρα και θα έχει μετάδοση, θα μεταδώσει όλο το κλίμα και όσα θα γίνουν μέσα στο στάδιο, από το ειδικό κανάλι στο Earthflix. Να πούμε ότι από την Παρασκευή ξεκινά το διαγωνιστικό κομμάτι όλων αυτών των ομάδων και θα κρατήσει μέχρι και την Κυριακή. Η ΕΡΤ, όπως είπα, έχει την επίσημη κάλυψη και μετάδοση των αγώνων, έχει ειδικό κανάλι στο Earthflix και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στους 5 αγωνιστικούς χώρους στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έχει ειδικό booth όπου θα μεταδίδει, θα δίνει τον παλμό όλων των αγώνων. Όπως ανέφερε και στη συνέντευξη τύπου η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΡΤ, Κατερίνα Κασκανιώτη, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες έρχεται η ΕΡΤ να καλύψει και αυτό το μεγάλο γεγονός της μαθητικής ρομποτικής.
Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου για μια πολύ σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται και αυτή από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που θα μιλήσει σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος, Έλενα, ζητά ουσιαστικά τη συνέχιση τη στήριξη των ΗΠΑ και τη Δύση ως το μόνο τρόπο για να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, όπως λέει ο ίδιος.
Μιλώντας χθες στην συνέλευση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο κύριος Ζελένσκι είπε ότι ο Πούτιν δεν πρόκειται να σταματήσει μόνος του. Άρα ο μόνος τρόπος για να αναγκαστεί η Ρωσία να πάει σε ειρήνευση είναι να στηριχθεί περαιτέρω η Ουκρανία, και βέβαια αυτό που ζητάει πρωτίστως η Ουκρανία είναι να της δοθεί το πράσινο φως ώστε να χρησιμοποιεί τους πυράβλους μεγάλου βεληνικούς που της έχουν δοθεί για να πλήττει στόχους μέσα, στρατιωτικούς στόχους μέσα στο έδαφος, βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας. Κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει, δεν έχει δοθεί το πράσινο. Δεν έχει δεχτεί να το δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Παρ' όλα αυτά, η αμερικανική βοήθεια συνεχίζεται και ήδη οι Αμερικανοί αναμένεται να δώσουν τις επόμενες ημέρες άλλες 375.000 δολάρια σε στρατιωτικό, σημαντικό στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί τόσο με τον Τζο Μπάιντεν όσο και με την Κάμαλα Χάρις, όμως στον αέρα, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι η συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, και μάλιστα σε προεκλογική του ομιλία ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με ειρωνικό τρόπο για την Ουκρανία και τον Ζελένσκι, λέγοντας χαρακτηριστικά: εδώ και 3 χρόνια το μόνο που ακούμε είναι θα νικήσω, αλλά αυτό δεν έχει γίνει.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το φετινό ταξίδι των ελληνικών ομάδων στον ανανεωμένο Europa League ξεκινά απόψε με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την πρωταθλήτρια Τουρκίας Γαλατασεράι, ενώ αύριο ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Γαλλία κόντρα στη Λιόν. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 10 η ώρα είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Κύπρο της Γαλατά με 2.500 φίλους του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ειδικό σχέδιο της τουρκικής αστυνομίας, βέβαια σε συνεργασία με την UEFA και τον ΠΑΟΚ, πώς θα γίνει η μεταφορά των οπαδών είτε από το κέντρο της πόλης στο γήπεδο, είναι περιφερειακά το γήπεδο της Γαλατά. Υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο, ελπίζω να πάνε όλα καλά, γιατί όταν ακούς διαφορά σχέδια λες ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να έχουμε μια καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ και ένα καλό αποτέλεσμα. Σήμερα όμως έχουμε και αγώνες κυπέλλου. Σε λίγο ξεκινάει η αναμέτρηση από τον Κρύας Βρύσης Βόλος. Εθνικός Άρης, ένα παιχνίδι από τα παλιά. Ο Εθνικός μπορεί να είναι γάμα εθνική, αλλά ιστορικό σωματείο. Εγάλεο Καμπανιακός.
την ίδια ώρα πας για ένα Παναχαϊκή και αυτόν τον είπα από τα παλιά, διαγόρας Καλυθέα και τώρα πάμε σε δύο αναμετρήσεις από την Super League Λεβαδιακός Ατρόμητος και Όφη Πανετολικός. Επίσης, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, ο Αλγερινός 27 χρονών εξτρέμ, ο Αντάμ Ούνας, είναι πολύ κοντά για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, οι Γάλλοι μιλάνε για προχωρημένες επαφές για συμφωνία για δύο χρόνια. Είναι ελεύθερος, οπότε γι' αυτό μπορεί να γίνει αυτή η μεταγραφή.
Δημήτρη Καϊμάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη ο καιρός αναμένεται γενικά ήθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Το σημαντικό είναι ότι η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμα. Στα ανατολικά η περιοδικά θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, θα φτάσει στους 32, ίσως και τους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί, μόνο στο Αιγαίο, στο νότιο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Στην Αθήνα την Πέμπτη το θερμόμετρο στους 30-31 βαθμούς, το Σαββατοκύριακο όμως θα φτάσει και στην Αττική το θερμόμετρο στους 32-33 βαθμούς. Σημαντική θα είναι η αλλαγή του καιρού στη Βόρεια Ελλάδα την Κυριακή. Περιμένουμε από το απόγευμα της Κυριακής στη Μακεδονία και το βράδυ και στη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο καταιγίδες οι οποίες πιθανόν να είναι τοπικά ισχυρές. Αυτές θα ρίξουν τη θερμοκρασία λίγο τη Δευτέρα. Στην Αθήνα τη Δευτέρα η θερμοκρασία ξανά στους 29 βαθμούς, με βορειοδυτικούς όμως ανέμους ισχυρούς στα πελάγη.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».